17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj Miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. U Rijeci je od kraja septembra do kraja novembra prošle godine, kao prva izložba u novom prostoru Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, organizovana velika retrospektivna izložba Tomislava Gotovca pod nazivom Anticipator kriza, kuda idemo, ne pitajte. U okviru izložbe publikovan je obiman katalog, zbornik radova pod nazivom Tomislav Gotovac, Anticipator kriza, u kome je kroz 12 tekstova na kritičarski, kustoski i teorijski način sagledana neuobičajena umetnička ličnost ovog stvaraoca. Tomislav Gotovac rođen je u Somboru 37. godine, a već 41. se s porodicom seli u Zagreb. Početkom 50-ih upisuje arhitekturu, ali prava ljubav mu postaje film. U američkom filmu on vidi kod koji preispituje i transfigurira kontekste istočne Evrope. U kinoklubu Zagreb snima kratke eksperimentalne formalističko-estetske filmove, već prema načelima koja su bila dominantna u toj sredini. To je vreme kada počinje da stvara i kolaže, na koje će kasnije s mnogo više pažnje da se fokusira. 67. upisuje filmsku režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, koju završava 76. godine. U tom periodu učestvuje i u stvaranju i realizaciji filma Plastični Isus, koji mu drastično menja karijeru. Performans, happening, akcija postaju dominantni način njegovog umetničkog izražavanja. Iako na taj način postaje deo međunarodno-konceptualnog pokreta, Tomislav Gotovac je ipak predstavljao autonomnu i posebnu figuru, pre svega jer je na jugoslovenskom umetničkom prostoru jedini prikazao golo muško telo, ogolivši do antiestetike ideju o telu kao umetničkom materijalu. Po završetku akademije vraća se u Zagreb, ali performanse i akcije izvodi i Jugoslaviji i u inostranstvu. U to vreme počeo je da inkorporira medije masovne komunikacije u svoj izraz, prvo štampu, a onda i elektronske medije, manipulišeći svojom pojavnošću njima kao deo istraživanja ličnog identiteta. Slobodno umetničko izražavanje u funkciji kritike društvenih odnosa, kao neki light motiv celokupnog Gotovčevog stvaralaštva, prikazano je i na izložbi i u tekstovima, ali je nažalost umanjen značaj jugoslovenskog konteksta, čiji je Gotovac bio i proizvod i oponent. Saradnik i na izložbi i na publikaciji je profesor dr. Miško Šuvaković, koji će biti gost današnjeg izdanja Znakova i s kojim ćemo pokušati da osvetlimo zanimljivu ličnost Tomislava Gotovca. Zbog toga vas, poštovani slušalci, pozivam da i dalje ostanete u talase Radio Beograda 2.
Girl, I have an eye for your red curls. I like to see you way upstairs up in my suite. Let's have you strip your gown off while we stumble all around in such a drunken mess. We never want to stop. And I I see that you're so pretty, but I've got to leave the city, and I know I'll never see your face again. But I must confess I'll steal your dress and skip it as I'm going west, and I'll never scream again. As I make my way through cities that are innocent yet gritty, I go to and fro with my obscurity, and I laugh with local children as I give them toys I made for them with smiles on their face. They watch me leave, but I tell you now I'm sick of it. I'm coming through the thick of it. I wonder, is there more to this freelance? And I never knew that through the years I'd isolate and shed through tears, and with madness I dance. Did you please spare sales? I curse them as I kick them down. How merciless I victimize their silly, dumb expressions off their face. I laugh at them as I turn around and leave them all tied up and bound, dismiss them for the rats and feed them on. And I hear their cries as I run off, but caring not, I simply scoff, and I must leave this town.
I'll stick it deep and let it shout.
kraja septembra do kraja novembra prošle godine, kao prva izložba u novom prostoru Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci u Hrvatskoj, organizovana je velika retrospektivna izložba Tomislava Gotovca pod nazivom Anticipator kriza, kuda idemo, ne pitajte. Krajem novembra predstavljena je knjiga Tomislav Gotovac, Anticipator kriza, a koja je povod da danas govorimo o ovom umetniku, jedinstvenoj pojavi jugoslovenskog umetničkog prostora. Saradnik na ovoj publikaciji je profesor dr. Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, gost današnjih znakova. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, ja sam rekao neke najosnovnije podatke o izložbi, vi vjerovatno imate više podataka o njoj.
Riječki muzej moderne i savremene umjetnosti je zapravo institucija koja je dobila novi profil rada i života kada je postao direktor muzeja umjetnik Slaven Tolj. I on je dao jednu vrstu aktivističkog djelovanja muzeja, usmjerenost ka savremenim umjetničkim praksama ili onim slepim, zaboravljenim, potisnutim tragovima umjetnosti neposredne ili dalje prošlosti. Otvaranje nove zgrade muzeja je zapravo bilo povod da se napravi izložba koja bi trebala da bude i koja je bila zapravo spektakularan događaj. Za to je izabran umjetnik Tomislav Gotovac i kroz saradnju sa institutom Tomislav Gotovac, koji vodi Darko Šimičić kao kustos i urednik, je zapravo napravljena ova velika izložba. Kad kažem velika, ona je bila izložba zaista koja pokriva ceo muzejski prostor, u kojoj su izložena dela fotografska, dokumenti performansa, izloženi su filmovi, izloženi su kolaži Tomislava Gotovca, koje se ja sad imao prvi put da vidim u nekakvom kompletnijem izdanju ili sastavu. Zatim su bile izložene dokumentacije, njegovi objekti, predmeti. Zatim čitava rekonstrukcija dizajnerska onoga što je vezano za Gotovca i studentske časopise 80. godina. Tako da je napravljen jedan monumentalni veliki događaj kroz koji je ceo grad Rijeka zapravo artikulisao sebe, svoj identitet kao izuzetnog, zaista otvorenog grada koji je spremnog da primi ovog dramatično šokantnog umetnika.
E sad, vi ste se ranije bavili Tomislavom Gotovcem. Ova saradnja nije, aj kažemo, prvo što ste vi, čime, kako bih rekao, kada ste uzeli Tomislava Gotovca u analizu. Šta vas je privuklo tom umetniku?
Pa vidite, ja Tomislava Gotovca sam imao priliku da upoznam davno. Znači, negde sredinom 70. godina. Upoznao sam ga preko umetnika Neše Paripovića, koji je bio prijatelj i njemu i meni, što je bila dosta, bili smo različiti svetovi. Gotovac je pripadao tom beogradskom filmadžijskom svetu, ja sam pripadao nekakvoj tvrdoj, strogoj, mladoj, teorijskoj, konceptualnoj umetnosti, ali nas je on negde povezao. Susreli smo se, održavali smo nekakav kontakt, razmenjivali ideje, često se svađali. Tomislav Gotovac je umetnik koji je u životu bio konfliktan, diskutabilan, diskutovao je, polemisao. I to je bilo pripadalo jednom periodu. Kasnije smo se sreli par puta, a zapravo naše prijateljstvo ili dublji kontakt je počeo u vreme rata, u vreme zapravo opsade Vukovara, kad je on meni poslao preko Mađarske jedan plakat na kome je pisalo Miško, volim te. I ta posle toga smo se mi sreli na retrospektivi Marine Abramović u Ljubljanskoj modernoj galeriji i to je bio zanimljiv, uzbudljiv susret. Zatim kad je moj pojmovnik suvremene umjetnosti izašao u Zagrebu, on je bio jedan od ljudi koji je došao na promociju i onda smo se gotovo do njegove smrti sporadično sretali, pre svega na Britancu, to je jedan od zagrebačkih trgova gde se prodaju stare knjige, časopisi, posteri, plakate i uvijek je bilo zanimljivo s njim razgovarati. O njemu sam pisao za jedno poglavlje za knjigu o konceptualnoj umetnosti i tada je bio zapravo moj prvi teorijsko-interpretativni susret sa delom Tomislava Gotovca. Zatim, kada je počela priprema i rad na ovoj izložbi, pozvao me kustos Darko Šimičić, kao i koleginice iz Rijeke Ksenija Orelj i Nataša Šuković, koje su koautori ove knjige, a njih troje su i kustosi same izložbe. Taj poziv je bio dosta meni značajan, da kažem, izazov, poziv da se suočim sada u retrospektivnoj dimenziji sa umetnikom koji je za mene pripadao različitim registrima delovanja. On je s jedne strane rođen u Somboru, radio je u Zagrebu kao činovnik, školovao se na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Deo je te polemičke, dramatične, filmske, eksperimentalne prakse koja se dešavala i u Zagrebu sa strukturalnim filmom i ako hoćemo sa političko-kritičkim filmom u Beogradu. Tako da je imao tu jednu dimenziju umetnika koji postoji u različitim sistemima. S jedne strane, njega mnogi tretiraju isključivo kao reditelja, iako je on snimao filmove u nekom drugom formatu. Mnogi ga smatraju performerom. Mlađe generacije ga pamte, tečko kaže mlađe, mislim one od 80-ih, 90-ih do 2000-ih kroz performanse. Treći opet smatraju da su njegovi performansi zapravo njegova filmska dela. On je imao tu frazu i parolu koju je govorio sve movie. Zapravo ta ideja da sve posmatra kroz intrigantnu priču filma. Također, to je umetnik koji je mogao lako da nestane, da zapravo njegova udovica Zora i da zapravo Darko nisu uložili veliki kustoski rad, istraživački rad da se njegovo delo sačuva, konzervira, pripremi za izlaganje i konačno uvede u galerijsko-muzejski sistem, tako da danas ćete fotografije, performansa Tomislava ili njegove filmove naći u njujorškoj MoMA-i, naći ćete u beškom MUMOK-u i on je autor koji je dobio tu auru jednog od značajnih umetnika sa hrvatske scene koji cirkulišu na internacionalnom planu, kao što su Sanja Ivejković, Julije Knifer ili Mladen Stilinović.
E sad kada ste pomenuli da ste se upoznali kao predstavnici dva, da kažemo, različita aspekta te neke kulturne scene, dakle on je došao iz filmskog sveta, bio je član tog kinokluba Zagreb.
Jeste.
Vi, Nevena Daković, ste u jednom tekstu u okviru Trotom na istoriju umetnosti u Srbiji 20. veka posmatrali taj segment stvaralaštva u ranoj socijalističkoj Jugoslaviji i tu ste zapisali da su upravo kinoklubovi bili stecišta potencijalnih avangardnih stvaralaca. Jer odatle povuko Tomislav Gotovac taj neki svoj stav bunta, šoka, nepristajanja, kojega se držao do kraja?
Ja mislim da je to, on je do kraja odigrao ulogu negativnog umetnika, umetnika koji je sam naspram velikog društva sa svojom posebnošću, ekcentričnošću, izuzetnošću. Ja mislim da su kinoklubovi odigrali veliku ulogu. Njihova duga istorija od francuskih kinoklubova do predratnog kinokluba u nekadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji do zapravo socijalističkih kinoklubova koji su stvoreni kao neka vrsta kulturalnih rezervata u kojima su se jednostavno amateri spremali da se bave filmom, ali je omogućeno i ljudima koji su imali profesionalne ambicije ili istraživačke ambicije u odnosu na film, da u tom zaštićenom prostoru, izvan velikog ideologiziranog filma bioskopskog, stvaraju i istražuju eksperimente. I kinoklubovi koji su nastajali u nekadašnjoj Jugoslaviji, beogradski, zagrebački, splitski, sarajevski, su zapravo bila mesta na kome je uveden filmski eksperiment koji nije mogao da se uspostavi u filmskoj industriji koja je imala svoje političke zadatke na nivou prezentovanja, u krajnjem slučaju partizanski vestern je tvorevina ideološki motiranog filma koji je reprezentovao socijalističku Jugoslaviju i njen treći put u svet. Eksperimentalni film to nije mogao da bude. Eksperimentalni film je bio političkog karaktera, formalno-estetskog karaktera, egzistencijalno-dokumentarnog karaktera, gde su pojedinci pokušavali da istraže prirodu i karakter filma na onaj način na koji je to rađeno u američkom underground filmu, strukturalnom filmu, poljskom eksperimentalnom filmu, britanskom strukturalnom filmu. I u tim sredinama su stvari se otvorile neke vrste škola, mesta gde su ljudi kroz diskusiju, raspravu, čitanje knjiga i gledanje filmova zapravo otkrivali taj novi filmski jezik. Beogradski i zagrebački kinoklubovi su bili dva antipoda. Zagrebački je bio vođen u smislu formalno-strukturalnog eksperimenta. Mihovil Pansini, jedna od ključnih figura hrvatskog i jugoslovenskog eksperimentalnog filma, bio je u stvari strukturalni filmski eksperimentator. Po profesiji lekar, koji nije želeo da bude filmski režiser, koji nije imao nameru da uđe u veliki film, koji je radio na jedan striktan, gotovo naučni način kroz film. I Gotovac je u eksperimentalni film ušao kroz taj krug. S druge strane, Beogradski kinoklub je bio suprotan. U njega su ušli ljudi kojima je ambicija bila da dođu do velikog bioskopskog filma. Pa spomenimo samo najpoznatije ime Makavejeva. U tom smislu, to kretanje ka velikom filmu je bila odlika beogradskog eksperimentalizma, a i beogradski atmosfera je bila vezana za nadrealističku filmsku tradiciju Maja Deren, Buñuel. S druge strane, bila je vezana za političku provokaciju. I postoje konflikt između beogradskog i zagrebačkog, koji je najbolje iskazao profesor Dušan Stojanović u GEF-u 63, kada je napisao da eksperimentalni film ne postoji, samo postoji film umetnost ili nije umetnost. Dok su zagrebački, kao oko Pansinija, tvrdili da postoji zapravo taj novi eksperimentalni film. E, Gotovac se tu pojavio kao figura između. A to znači da je on prošao kroz ideju strukturalnog filma kakav je rađen u Zagrebu. Njemu je veoma bila bliska ideja zapravo rađenja i mišljenja kroz formalne odnose filmskih kadrova ili, lepše rečeno, sličica. Do toga da je on imao s druge strane taj poriv koji je dolazio s jedne strane iz njegove same životne neuklopljenosti. On je mucao, imao je psiholoških problema, bio je čovjek iz dve sredine. Čitav kompleks zapravo nesmeštenosti je njega činio da je on težio kao provokativnom i šokantnom radu. I to ga je vuklo ka Beogradu. I možemo reći da je on u svom eksperimentalnom filmskom delu bila figura koja je objedinjavala oba ova koncepta, oba koncepta koja su na neki način predstavljala osnovu jugoslovenskog eksperimentalnog filma.
E sad, kada govorimo upravo o tim njegovim radovima na filmu, mislim da ključni trenutak se dešava krajem 60. i početkom 70. godina za Gotovce. Tada upisuje Akademiju filmske umetnosti u Beogradu. E sad, ima prvu izložbu u SKC-u, to ste pomenuli, ali učestvuje u filmu Plastični Isus. Ja mislim da je on ko scenarista tog filma.
I glumac, i ko scenarista.
Naravno. E sad,
mnogi čak smatraju i ko autor. Sad je to jedno misteriozno mitsko mesto o kome se može raspraviti.
E, ali baš kao glumac, mnogi smatraju da je on, pa kažemo, da je izvodio performans u tom filmu. I mislim da ga je to etabliralo, da je izvodio performans pre nego što je performans već postao kao sredstvo izražavanja u umetnosti u jugoslovenskom umetničkom prostoru. Ajde,
da, svakako. Eksperimentalni film je bio jedan modalitet koji je dozvoljavao da se zapravo različite umetničke akcije postave na način i u kontekstu koji tada još nije bio utvrđen kao takav. S druge strane, on je bio veoma blizak Stojanoviću sa njegovim rediteljskim idejama, političkim stavovima, i to ja bi taj film, ako bih ga gledao i ponovo pokušao da tumačim, gledao kao dijalog između ta dva jaka, moćna ega, jednog koji je zapravo subverzivni performer u filmu i drugog koji ima ambiciju da pravi igrani film koji treba da promeni političku doksu. I to je bila deo te priče i tog formiranja u atmosferi onoga što je negativno nazvano Beogradski crni talas, atmosfere koja se kretala oko Fakulteta dramskih umetnosti iz vremena kada su profesori koji će kasnije morati da napuste taj fakultet bili tu, i on je u tom prostoru zapravo prošao kao filmadžija, prošavši kroz obsesivno gledanje filmova, što je deo beogradskog mitskog kulta u odnosu na film i kinematografiju. Kinoteka je bilo mesto gde se obsesivno gleda američki film. Ali američki film, kad se izvodio u jugoslovenskim ili srpskim ili hrvatskim uslovima je bio zapravo neka vrsta undergrounda ili kritičkog. Ali u formiranju Tomislava Gotovca, osim tog filmskog identiteta, ja mislim da postoji još jedna figura koja je neosporno važna, koja je Gotovcu dala podršku kao umetniku i na neki način ga je uvela zapravo u svet vizuelnih umetnosti. Kad kažem vizuelnih, mislim na bivše likovne umetnosti.
Da.
A to je znači svet eksperimenta, novih ili proširenih medija. To je svakako istoričar umetnosti i kritičar Ješa Denegri. Ješa Denegri je bio prvi koji je zapravo u Gotovcu prepoznao izuzetnog umetnika, umetnika koji promišlja medije na nov način i to promišljanje novog umetničkog medija, novih oblika ponašanja ili kako Ješa govori, govor umetnika u prvom licu, je bilo bitna odrednica u kojoj je viđen Gotovac. I tada se dešava da nešto što bi pripadalo živom izvođenju ili filmskom događaju sada biva postavljeno kroz fotografije i Gotovac će kroz mitok ili fotografsku umetnost postati zapravo performer ili filmadžija koji postaje vidljiv. A Ješina uloga je tu bila zaista, zaista ključna.
A kakav je odnos bio Gotovca prema toj novoj umetnosti? Vi ste rekli da je bio prijatelj sa ovim Nešom Paripovićem, ali kakav je bio prema onome što su oni radili, i Marina, i Raša, i Neša?
On je bio automatski deo tog miljeha. Znači, on je bio jedan od najbližih prijatelja, iako mislim i u današnjim, kad bi se govorilo dimenzijama, neka osoba koja je bliska Marini Abramović, umetnički, ljudski, to je bio Gotovac. Sa Nešom Paripovićem je bio veoma blizak po toj fascinaciji filmom, filmskim jezikom. Skoro pre nekog vremena sam radio jedno istraživanje vezano za Slavka Matkovića i pronašao sam jedan strip koji su Slavko Matković i Balint Sombati radili. U tom stripu se osim njih dvojice kao junaci pojavljuju Alan Ford i Tomislav Gotovac. Što znači on je bio deo tog sastavnog miljeja u Beogradu, kao što je u Zagrebu iz tog kruga filmadžija, gde je jedan od važnih njegovih pratilaca, interpretatora, podrške bio značajni istoričar i teoretičar filma Hrvoje Turković, do ulaska na umetničku scenu gde je on bio povezan sa celom tom situacijom antiumetnosti koja se kretala od Gorgone do grupe oko Stilinovića i konačno njegovi posljednji performansi pred smrcu rađeni sa Vlastom Delimarom ili Milanom Božićem kao jedan čudni heteroseksualni trio koji je izvodio nage performanse do saradnje zapravo sa Aleksandrom Batistom Ilićem i Ivanom Keser s kojima je radio takozvani projekt Weekend Art. Tako da je tom od nekog trenutka, a to su zapravo te 70. godine, postao deo kako beogradske, tako i zagrebačke umetničke scene i deo konceptualnog miljeja kao takvog.
Sad, jedan od njegovih posljednjih performansa jeste izražavanje ljubavi prema trgu maršala Tita u Zagrebu. Ako se ne varam, ne znam sad tačno kako
ja mislim
se...
Ja ne bih baš rekao prema trgu maršala Tita, to je prema Ilici. Ja volim Zagreb, njegova akcija, gde on ljubio i legao na... Jeste.
Ali zar se to nije dešavalo na trgu baš ovoga?
Moram priznati da ste me ulavili da, u tački koju ne znam.
Dobro, ali u svakom slučaju, to mi je kao na neki način bilo da je on i pod stare dane faktički bio anticipator, jer taj trg je posle nestao u Zagrebu. Ali interesuje me koliko je sad ta knjiga koja je nazvana, pa i on sam, Tomislav Gotovac, anticipator kriza, koliko je to zaista on bio sam po sebi ili je ta neka provokacija dovodila? Jer vi ste, izvinjam se sad, malo sam opširniji, čak i u tom vašem tekstu, u prvom delu, govorili o susretu gde on govori o knjizi, odnosno o filmu Vrata raja, Michaela Cimina, i gde vidi, to se dešava znači sredinom 80. godina, i u tom filmu on vidi ono što će se dešavati s Jugoslavijom.
Jeste, pa mislim, on je bio na neki način izuzetno čudna osoba. Kad kažem čudna, to znači osoba sa introvertnošću, osoba koja je imala svoju fantaziju, reakciju ili ako hoćete čak mitomansku reinterpretaciju svega. A ta njegova reinterpretacija, mitska, mitomanska, išla je kroz njegovo filmsko iskustvo i gledanje filma. On je film gledao kao paradigmu kroz koju se prepoznaje i razumeva savremeni svet i savremeni ljudski odnosi kao takvi. U tom smislu, Gotovac je, a posebno njegova opsesija američkim filmom, činila da je on američki film video kao umetnost koja determiniše vreme koje, u kome mi živimo. On je, a to kad kažem mi živimo, ovde mislim na 70. 80. godine pre svega, on je film video kao što bi neko kroz Michelangelovo slikarstvo i skulpturu, Sikstinsku kapelu, video zapravo renesansni pogled na svet. On je smatrao da američki film pruža takvu sliku. I to je bilo vreme, kad sam ga slučajno sreo u Beogradu sa Nešom Paripovićem, on je bio tu uvek važni svedok i reinterpretator Gotovčevih i pojedinih ideja. Tako da ja danas sa sećanjem nisam uvek siguran šta je dolazilo od Paripovića, šta je dolazilo od Gotovca, a u stvari dolazilo iz nekakvog simbioskog razgovora. Tad je bio na repertuaru beogradskih bioskopa Vrata raja Ćiminova, film koji je bio zapravo na neki način njegov promašaj, skupi film koji nije ostvario veliku zaradu kakvu je Lovac na jelene imao. Ali taj film je imao jednu neobičnu priču o tome da se na velike rančeve američkih anglosaksonskih rančera naseljavaju došljaci iz istočne Evrope koji su ličili na nešto između Nemaca, Rusa i Jevreja, u filmu se imenuju terminom Srbi, koji su zapravo u ratu sa rančerima, rančeri treba da ih unište, oni uništavaju revolveraše koji su rančeri iznajmili i u tome se pojavljuje konjica koja zapravo spasava jedne i druge. To je neki način kratko mitomanski prepričana priča. I Gotovac se tada rekao, to su bile godine još daleko od raspada Jugoslavije, pa ovo je naša sudbina. I meni je to ostala kao njegova konstatacija i kad smo smišljali zapravo naslov za ovu knjigu, ja sam u stvari uzeo tu ideju anticipator kriza. Zašto? Pa ta generacija Gotovčeva, pa i moja generacija, jeste generacija koja je ceo svoj život proživjela u krizama. Ja ne znam kako bi živeo izvan krize. A Gotovac je u tim krizama postavljao kroz svoje performanse, kroz svoje fotografske radove, kroz svoje objekte, kolaže, filmove ili priče u datoj atmosferi Zagreba pa i Beograda, postavljao je zapravo na neki način filmsku anticipaciju kriznog, dramatičnog vremena u kome živimo. I on je na neki način prorok koji posredstvom filma govori o krizama zapadnog, odnosno istočnoevropskog sveta i na neki način, to je bio moj razlog zašto sam kolegama predložio ovaj naziv, koji su oni prihvatili i ta izložba je bila jak argument da nas on suočava sa propašću socijalizma, njegovi performansi, da nas suočava sa rekonstrukcijom obnove religije, sa novim puritanizmom, suočava nas sa jednom pojavom kao što je njegov Foxy Mister ageizma, da li stara osoba ima pravo na erotizam i seksualnost. Ona suočava zapravo sa siromaštvom i bogatstvom, sa tom pitanjem kako jedno društvo u tranziciji podnosi drugog i drugost. I zato, iako ne u seksualnom smislu, ja bih rekao da je on veliki kvir umetnik. Ne u tom smislu što on zastupa druge rodne identitete, već zato što on upravo postavlja to pitanje drugosti, drugačijosti, čudnosti i nespremnosti društava u kojima živimo da to podnesu. A možda je to jedna od funkcija, ne jedina, ali jedna od funkcija umetnosti vremena i doba u kome živimo i delamo.
Nastavit ćemo posle malo muzike.
Schneider, Otta Zoineiter doch, Otta Zoineiter Schneider, Otta Zoineiter doch. Näht und näht a ganze Woch verdient a gilden mit a Loch. Näht und näht a ganze Woch verdient a gilden mit a Loch.
Nastavljamo priču o Tomislavu Gotovcu, jedinstvenoj umetničkoj ličnosti jugoslovenskog umetničkog prostora, a povodom publikacije kataloga Tomislav Gotovac, anticipator kriza, objavljene povodom velike retrospektivne izložbe u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci tokom oktobra i novembra prošle godine. Jedan od autora tekstova i saradnik na izložbi je i profesor dr. Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije. E pa sad, profesore Šuvakoviću, mi smo došli u prethodnom delu razgovora do tog, kako bi rekao, ajde kažemo, možda jednog od zaštitnih znakova Tomislava Gotovca, to je ta njegova nagost. Svima nam je dobro poznato ta čuvena scena kako on trči beogradskim ulicama potpuno nag u filmu Plastični Isus. Nagost je on koristio na različite načine. Čak u jednom tekstu, ovde u knjizi, odnosno katalogu, se pominje da je to neka način uniforma njegova. Taj odnos njegov prema uniformi, tu se pominje čak i neka njegova fotografija iz rane mladosti, odnosno dečaštva, detinjstva.
Da, problem ili fenomen nagosti jeste jedan sastavni deo Gotovčeve mitologije, deo njegove umetničke poetike, deo njegovog, ajde da kažemo, mikropolitičke provokacije društva i norma u kojima se deluje. Zanimljivo, meni je zanimljivo jedan fenomen da, na primjer, srpska konceptualna umetnost ili beogradska konceptualna umetnost sa izuzetkom Marine Abramović nema ni jednog nagog umetnika. Nijedan taj odnos ili taj puritanizam koji smo imali je bio vezan zapravo za tu jednu vrstu odsutnosti, otuđenosti ili pomerenosti izvan egzistencijalnog samopokazivanja. Veoma retki su izuzeci. U hrvatskoj umetnici postoji čitav niz umetnika koji se bavio fenomenom tela, mesta tela u društvu, mesta tela u odnosu na velike kulturalne paradigme u Hrvatskoj, a to su s jedne strane bile socijalizam, a s druge strane katoličanstvo. I Gotovac je sa tim odnosom svog sopstvenog tela, kao autoerotskog tela, kao filmskog tela, a ne zaboravimo da u socijalističkim zemljama 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, to je vreme njegovog tog životnog formiranja i uspona, nago telo ste najčešće videli na filmu, to je bilo mesto lociranja tog tela, on je nago telo koristio kao jednu vrstu medija. Medija koje nas u određenim vremenima provocira i suočava sa tim pitanjem na koji način mi sebe vidimo, na koji način nas drugi vide i kako društvo reaguje kad mu se postavi takav simptom. Njegovi performansi sa nagim trčanjem u Beogradu koji su rađeni za Plastičnog Isusa, njegova 3-4 performansa koja su izvedena u Zagrebu, pored najpoznatiji rađen za muzički bijenale, gde on na Ilici prolazio zapravo na glavnom ulicom Zagreba, do njegovog poznog rada Foxy Mister, gde je on oponašao svojim nagim telom telo pornomodela, do njegovog konačnog, ja mislim, jednog od veoma bitnih radova u kvir mitologijama ili estetikama, rada sa Vlastom Delimar i Milanom Božićem, gde njih troje, heteroseksualni trio, prolazi glavnom ulicom nag. On time zapravo pokušava da pokaže kako telo medijski biva uvedeno u život i kako u životu postaje provokacija i izazov prema nečemu što smatramo da pripada polju privatnosti. I ako gledate pojedine njegove fotke iz vremena filma, koji pripada neki način skicama, eksperimentima, dok se zapravo družio sa beogradskim filmskim krugom, početkom 70-ih, otkrivaju tu fascinaciju američkim undergroundom. Ja mislim da je on uspeo da tu ideju zapravo seksualizovanog tela, erotizovanog tela, političkog nagog tela, uvede zapravo u jugoslovenski, odnosno hrvatski eksperimentalni film i kulturu i umetnost.
Ali to je bio na neki način i provokacija, društvena provokacija, jer evo ovde u knjizi su date fotografije govorenje Rio Bravo, izveden u Osijeku 82. godine, koji se završava njegovim odvođenjem u policiju, Ovde je ona čuvena Marica koja ga odvodi i sklanja ga faktički sklanja sa javnog mesta.
Jeste, to je kršenje javne norme. Ali tada je to bilo moguće izvesti. Probajte sad da uradite to u nekom od velikih gradova, a da niste najavili. Takođe, treba znati, dok je on izvodio te performanse, prijatelj, jedan od njih je bio teoretičar filma Hrvoje Turković, je išao sa torbom ili kesom u kojoj je bila njegova odeća, svaki slučaj. Jedan od možda najčudnijih fenomena je bio kada je bio taj performans sa nagim trčanjem po Ilici za vreme muzičkog bionala. On je bio najavljen državi, znači organi reda su bili upoznati sa time i nisu reagovali, što je umetnika iznenadilo i on je bio zbunjen. Jedan od priča iz tog vremena kaže da je onda ljutito počeo da juri policajce što ga, koji nisu hteli da ga privedu. Drugim rečima, on govori o toj složenosti, kontradiktornosti socijalističke Jugoslavije, koja je istovremeno bila jedna od najliberalnijih i najrepresivnijih država u nekakvom neodređenom, haotičnom miksu. I Gotovac je to osjećao intuitivno, čulno, gotovo kao neka vrsta socijalističke životinje koja na to reaguje, prepoznaje i suočava nas sa tim.
Ali on je na taj način, sad evo i o ovome što ste vi govorili, anticipator i jednog novog odnosa umetnika spram društva. Kao da je ukazao da nije umetnik samo onaj koji na neki način reinterpretira društvo, već treba da bude aktivni činilac ili pak aktivni provokator tog istog društva ili lovac na anomalije.
Pa on je u svojim ranim performansima, tad su se zvali happeningsi,
da.
Čitanje Ele ili Haš, zapravo još po 60. godina anticipirao tu aktivnu ulogu umetnika. I performans, kako se razvijao, s jedne strane je bio usmeren ka toj nekoj vrsti galerijsko-muzejske introspekcije, ka druge strane vezi sa teatrom i spektaklom, a s treće strane je to bilo, i to je možda Gotovčeva uloga, to je uloga interventnog simptoma. Umetnik postaje simptom društva. To je jedan mali broj umetnika, danas ja mislim i u evropskom kontekstu, zapravo ne radi sa prezentacijom dela, već sa situacijom u kojoj njegovo ili njeno ponašanje provocira okolinu, dovodi da okolina pokazuje svoja slaba mesta, svoje predrasude, svoje granice. I Gotovac ima tu eksplicitnu ni stav ili način ponašanja koji je provocirao, izazivao i dovodio do toga da sredina mora da reaguje. On je na neki način u tom smislu bio i preteča participatorne umetnosti, da se očekuje da reaguje sredina na ponašanje umetnika. Imao je tu ideju zaista simptomsku. To je ona, ajde kažemo teorijski rečeno, mesto gde se klizaju značenja na ponašanju i telu umetnika. Kod njega je to doslovno, na njegovom golom telu klizaju značenja i društvo se suočava sa svojim predrasudama, granicama i momentima koje ne može da prihvati.
Ja ću sad citirati jedan deo iz vašeg teksta koji je naslovljen. Četiri temeljna principa hrvatske neoavangarde, slučaj, odnosno studija slučaja Tomislav Gotovac, pa ste vi zapisali, kažete, Gotovčeva umjetnička produkcija je bila bez utopijskih namera karakterističnih za idealizam 60. i 70. godina. On je nudio prestup i šok kao neemotivan i arbitriran egzibicionistički čin usred socijalističke, građanske i patrijarhalne svakodnevice, u kojoj se očekuje pozitivna motiviranost. Biti vredan, biti poslušan, biti odan, biti predstavnik proklamovanih društvenih ideala, skrivati svoju intimnost, biti građanski i partijski korektan. To je ono što, čini mi se, suština Gotovčeve funkcije,
jest,
kako je on bar vidi.
I načine na koji se on odnosio prema društvu. Jer ne treba zaboraviti da zapravo socijalističko društvo nakon revolucije sebe uspostavlja na svim principima građanskog društva. Konzervativnosti, patrijarhalnosti. Ne treba zaboraviti da je socijalistička, da je jugoslovenska komunistička revolucija imala svoj ženski pokret, AFŽ, koji u jednom trenutku ukida. Zapravo, to je bio proces normalizacije koji je vodio zapravo ka uspostavljanju građanskog društva sa patrijarhalnim, često puritanskim normama I Gotovac je u tom kontekstu zaista bio simptom, izazov tom društvu i suočenjem da zapravo to društvo je u svojoj biti licimerno. Postoje dve slike jednog ruskog socrealističkog slikara koji je bio ljubimac Staljinov, zvao se Samohvalov. Na jednoj je prikazana devojka u sportskoj opremi koja stiže na cilj u trku i ta slika na neki način pokazuje devojku kakvo bi stvarno socijalističko društvo želelo. Vrednu, pobednicu na trci, ona koja se žrtvuje za svoju sredinu. Ista ta devojka, ili slična devojka, je naslikana na drugoj slici, to je ona slika takozvana unutrašnja, koju je direktor sportskog kluba ima u svom ormanu, otvaro je kad mu dolaze prijatelji da piju votku, koja je ona prikazana samo u donjem delu svoje sportske opreme, nagih grudi, u jednom položaju koji je erotski izazovan, koje je socijalističko društvo skrivalo. I Gotovac je radio sa tim mehanizmom skrivanja, neskrivanja, a posebno dramatičnost njegova je bila što je to muško telo. Žensko telo je uvek bilo u dominantno muškoj kulturi prihvaćeno, fetišizirano kao erotski objekt. Muško telo je nešto prema čemu se zgražamo, od čega se pomalo ustežemo, što nam je neprijatno da vidimo. I on je upravo na toj neprijatnosti nas uočio da moramo da vidimo šta je problem sa društvom i sa nama.
A to je radio i po stare dane, tako da možemo da kažemo da je do kraja života on ostao faktički izazov društvu.
Jeste. Mislim, do starih dana, on je posljednje godine svog života zaista usamljenički. Mm-hmm. Mali broj zagrebačkih umetnika se kružio oko njega, družio se sa njim, ali on je živeo jedan usamljenički, odbačeni život. Nije samo to bilo da je njega društvo odbacilo, možda i on društvo odbacivao, ali on je u svim tim periodima sačuvao tu ideju zapravo njega kao anticipatora i provokatora. I s druge strane, postavio u tom poznom periodu, ja vraćam se u treći put na taj rad Fox Mister, po analogiji Fox Lady, da on postavlja jedno pitanje, da li staro telo ima pravo na seksualnost? Zašto je samo mlado telo erotski privlačno? Da li staro telo može da pozira i da bude predočeno? Šta znači lepo i ružno telo? I ona sa tim je suočavao, zapravo preuzimajući tu dramatičnu ulogu gde se igra na život i na smrt. I on je tu umetnost igrao na život i smrt.
Jako mi je ostalo dosta pitanja koja, eto, zbog ograničenog vremena nisam uspio da postavim. Nadam se da smo uspeli da predstavimo zaista zanimljivu i nada sve jedinstvenu ličnost Tomislava Gotovca, moram da kažem, na jugoslovenskom umetničkom prostoru. Povod je knjiga ili publikacija Tomislav Gotovac, anticipator kriza, koja je objavljena povodom njegove velike retrospektivne izložbe u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Jedan od autora tekstova je bio profesor dr. Miško Šuvaković, moj današnji gost. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru.
Hvala vama na izuzetnim pitanjima.
Hvala, još jednom.
Ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe koja je doprinela realizaciji emisije pozdravljava Sava Ristović. I ovu, kao i prethodne emisije Znakova, možete poslušati i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio, a potom Radio Beograd 2. Hvala na pažnji i do slušanja za nedelju dana.